25. kapitel. Havet. Et mangetonet råb fra mandskabet hilste den smalle ultramarinblå stribe, der netop skimtedes ude i horisonten. Så var snart alt nød og besvær overstået, og man kunne sætte kursen hjem efter. Det sidste par mil tilbage lagdes rask. Isen var nu så tynd, at Kemaja de fleste steder var i stand til at gennemskære den med sin knivskarpe forstavn. Efter en halv dags forløb sagde man farvel til den sidste sammenhængende ismasse, og skibet satte fart på gennem et af isbjerge opfyldt farvand. Nogle dage efter så man for første gang i lange tider solen gå ned. En tildragelse, der hilstes med jubel. Natten varede imidlertid ikke en halv time, men den var dog et bevis for, at man var rykket et godt stykke nordpå. Og for hver dag, der gik, for hver breddegrad, der tilbagelades, blev nætterne længere, om de end ikke var synderlig mørkere end en gråvejrsdag i Europa. Det var hensigten at gå til Montevideo for at indtage kul og levnedsmidler. Man havde nu i så lang tid været henvist til fisk og henkogte sager, og den sidste kartoffel var spist for længe siden. Fra Sydamerika skulle rejsen så fortsættes direkte til Europa. Et par minutter syd for polarkredsen mødte man den første hvalfanger. Det blev en begivenhed. Kemaja lod dampfløjten lyde og lagde bi. Mandskabet viftede med sydvester og tovender. "Har I kartofler?" var det første O'Kelly, der i sin egenskab af irlænder måske mest af alle havde savnet denne ret, udbrød. "Kan kjerteren væs?" spurgtes der. Det var en argentinsk sejler, og Calandro måtte derfor frem som tolk. "Tienen las patatas," oversatte han. "Si," lød svaret. "Tenemos algunas." "Spørg dem, hvad en skæbe koster," grinede O'Kelly og puffede Calandro i siden.
"Cuánto cuesta la fenega?" råbte denne. "10 libras estalinas," lød svaret.
"Ih, du forbarmende," udbrød O'Kelly. "Er de mennesker forrygte?"
10 pund. 200 reichsmark," mumlede Müller.
180 kroner for en skæbe kartofler," råbte Peter og lå af fuld hals. "Nu har jeg hørt det med."
I det samme kom Erik til. Hans ansigt røbede stor bevægelse.
"Spørg dem," sagde han, "om det nu er den almindelige pris for kartofler, og om prisen for andre ting er steget i samme forhold."
Calandro adlød.
10 pund sterling var meget billigt for en skæbe kartofler nu om stunder," svaredes der. Det var snart det eneste fattige folk havde råd til at spise. Alt andet var i forhold meget dyrere. Et pund kød betaltes med over 20 pund. Verden var i det sidste års tid blevet i den grad oversvømmet med penge, at disses værdi var sunket til så godt som ingenting. Guld regnedes ikke mere synderlig højt, hvorimod jord var steget overordentlig. Og det kunne man takke de forbandede englændere for. Det var dem, der sendte en syndflod af penge ud over verden. Pokker måtte vide, hvordan det gik til. Deres flåde var nu større end hele den øvrige verdens tilsammen, og de kunne gøre og lade ganske som de ville, for der var ingen anden stat, der turde sætte sig op imod dem. Rusland havde måttet afstå det meste af sine asiatiske besiddelser, og Tyskland alle sine afrikanske. Kina var helt og holdent blevet en engelsk koloni, og man mente, at turen snart ville komme til de øvrige lande. Erik blegnede, da han hørte dette.
"Endnu et," sagde han. "Spørg om, hvor England får alle de penge fra."
"Hvem ved det," svaredes der. "Der gives intet parlament mere. Den engelske regering tog pengene ud af luften, uden skatter og uden bevillinger.
Man siger, at de lavede deres guld selv. Skønt, det vel kun er snak. Andre påstår, at de har fundet et guldbjerg inde i Afrika, højere end Chimborazo. Det er også det samme. Vil de have kartoflerne eller ikke? Erik lod betale for et par skæpper. Solen var sin nedgang nær, da skibene skiltes. Ude i horisonten tegnede sig en mørk, langagtig masse, der bevægede sig med stor hastighed, og som syntes alt for massiv og kantet til at kunne være en skyformation. Mens den på den anden side var alt for kæmpemæssig til at kunne være et skib. Hvad pokker er det for noget derude i nordvest, udbrød kaptajn Alsløv. Ja, hvad i alverden er det, råbtes der forbavset fra mandskabet. Spørg valfangeren, inden han slipper fra os. Skynd dig, sagde O'Kelly til Calandro. Denne satte hænderne for munden og råbte spørgsmålet ud i retningen af sydamerikaneren, der allerede var et godt stykke borte. Næppe hørligt kom svaret tilbage.
Navio de guerra inglés,
hvilket Calandro oversatte som engelsk orlovsmand. Et bestyrtet udråb fra mandskabet fulgte. Så er de engelske orlovsmænd min tro vokset, siden vi sidst skød deres lysværk i tu, sagde O'Kelly. Kaptajnen og Erik hviskede sammen. Folkene stod tavse og stirrede med rynkede pander ud mod uhyret. Solen gik ned. Langsomt sivede tusmørket på. Kemaya havde hurtigt forandret kurs og forsøgte at slippe ubemærket bort i østlig retning. Men på en gang ændrede også kolossen kurs og styrede mod øst. Først nu syntes den at tage fart. Dens hastighed var større end vindens, skønt ingen røg steg op fra den. Den går ved elektricitet, viskede Alsløv. Jeg ser det, svarede Erik med sammenbitte tænder. Med et hørte man vandet bruse voldsomt op styrbords for Kemaya. Et langagtigt dobbeltcylinderformet lægeme kom med en forbavsende fart skydende gennem vandet, der stod i frode rundt om det, lige hen mod skibet, som gav sig til at hæle, og ikke ret ville lystre skruen. Et øjeblik syntes den besynderlige genstand, der lod til at være over 20 alen lang og en tredjedel så bred, at betænke sig. Langsomt vuggede den helt ind imod Kemaya, støtte ligegyldigt imod skibssiden, men klaskede som et imod de platiniserede stålplader i bogen, så det syntes som om skibet skulle slås sønder. Mandskabet skreg i rædsel. I det samme lystrede Kemaya hverken skrue eller ror. Som om den var smedet fast til dobbeltcylinderen, drues den ustandslig hen imod engelskmanden, der nu kastede et blændende elektrisk strålebund ud mod den. De har sendt en elektromagnet ud efter os, sagde Alsløv. Nu er alt ude. Erik svarede ikke. Han stirrede trodsig op mod kolossen, hvis regling lå i et jævnt kirketårns højde over vandfladen, og hvis længde magelig var over en engelsk mil. Da de nu var kommet umiddelbart hen under orlovsmanden, blev en elevator af størrelse som et lille hus firet ned til dem. En officer bød dem på engelsk alle uden undtagelse at følge med op. Man adlyd i tavshed. Da de stod på dækket, kom en lille mand med lange grå whiskers og iførte en pragtfuld uniform hen imod dem. Skibets ejer, spurgte han. Erik trådte frem. Deres navn er Poulsen. Ja, mit navn er Erik Poulsen, svarede denne, og så hånlig ned på den lille kommandør. I kejserdømmet Englands navn. De er min fange.